Punkt 52, kapitel 7, dykkerfysiologi. Menneskets fysiologi og anatomi, side 126. For at forstå, hvordan den menneskelige krop påvirkes af dykning, hvordan dykkerrelaterede skader opstår, samt hvordan du forhindrer disse, er det vigtigt, at du har kendskab til almen fysiologi. Den menneskelige krop. Den menneskelige krop består for størstedelens vedkommende af vand, nærmere betegnet 70%. Ud fra et dykkermæssigt synspunkt er dette en god ting, da det giver kroppen nogle egenskaber, der ligner vands. Ligesom vand komprimeres kroppen kun i meget ringe grad, når den udsættes for tryk, i modsætning til luft. Kroppen har dog nogle hulrum, der indeholder luft. Disse hulrum findes for eksempel i mellemøret, bihulerne og lungerne. For at kunne dykke, skal du trykudligne disse hulrum. Hvis du ikke gør det, kan du, ud over at føle smerte af varierende grad, få permanente og livstruende skader. Vores krop og sanser er tilpasset liv på land og i luft. Under vandet fungerer vores syns- og høresans ikke på samme måde som på land. Dette er dog ikke noget problem, da vores hjerne hurtigt lærer at tolke sanseindtrykkene korrekt. Og der er en illustration til luftfyldte hulrum, som altså findes i bihuler, ører, luftveje, lunger, mavesæk og tarme. Ørerne og balanceorganerne. Øret inddeles i det ydre øre, mellemøret og det indre øre. Det ydre øre er den synlige del uden på hovedet. Øret opfanger lydbølgerne og fører dem videre til trommehinden via øregangen. Trommehinden er en membran i overgangen til mellemøret, der består af et luftfyldt, ikke fleksibelt hulrum. Mellemøret har også forbindelse med svælget gennem det eustakiske rør. Bagved trommehinden sidder der en række små, fint udformede høreknogler. På trommehinden sidder hammeren, der går over i ambolten, som igen sidder fast på stigbøjlen. Stigbøjlen er forbundet med en lille membran, det såkaldte ovale vindue. Bag ved denne membran begynder det indre øre, som er et væskefyldt organ, der indeholder sneglen og labyrinten. Sneglen er forsynet med celler, der omdanner lyd til nerveimpulser, som sendes via hørenerven til hjernen, hvor de fortolkes. Labyrinten har tre buegange, en i hver dimension. Disse udgør balanceorganet. Buegangene indeholder en væske, der kommer i bevægelse, når du bevæger dig. Disse bevægelser opfattes af celler, der omdanner dem til nerveimpulser og sender dem til hjernen. I det indre øre er der også øresten, der via deres ophængning informerer os om, hvad der er op og ned. Trykudligningen af mellemøret sker via det eustakiske rør, der udgør forbindelsen mellem svælget og mellemøret. Og der er en illustration, og hvis man tager teksten ovenfra og går rundt med uret, så står der ydre øre, kilebenshule, hammer, ambolt, stigbøjle, buegange, balancenerver, hørenerve, snegl, eustakiske rør, runde vindue, ovale vindue, mellemøre, trommehinde og ydre øregang. Det menneskelige øre er meget sindrigt konstrueret og derfor også meget følsomt. Afstanden mellem trommehinden og det indre øre er ca. 2 mm. Det voks, der dannes i øregangen, smører og beskytter øret mod infektioner fra bakterier. Dykkere i særdeleshed bør være forsigtige med deres ører. Man plejer lidt spøgefuldt at sige, at man ikke skal stikke noget i øret, der er mere spidst end en albue. Hvis du har mistanke om, at du har fået en voksprop, skal du gå til læge og få den skyllet ud. Du kan også prøve med et receptfrit voksopløsende middel fra apoteket. Det er også vigtigt, at øregangene tørrer mellem dykkene. Undgå nedhængende hår og andet, der kan forhindre fri luftpassage til ørerne. Bihulerne. Bihulerne består af luftfyldte rum, der befinder sig i ansigtet og kraniet. Der findes kæbehuler, pandehuler samt bihuler omkring næseroden og inde i kraniet under hypofysen. En del personer mangler nogle af bihulerne, og andre har slet ingen. Man ved ikke med sikkerhed, hvilken funktion bihulerne har, men de kan tænkes at have betydning som resonansrum for talen. Desuden nedsætter de kraniets vægt. Bihulerne er dækket af slimhinder. De har alle forbindelse med næsehulen via smalle kanaler. Disse kanaler er, til forskel fra det eustakiske rør, hele tiden åbne, hvilket betyder, at de trykudlignes automatisk. Dette gælder dog ikke, hvis du er forkølet eller har allergi. Så kan slimhinderne i disse kanaler være betændte og hævede, hvilket gør kanalerne tilstoppede, så det bliver vanskeligt at trykudligne. Du må derfor aldrig dykke, når du er forkølet eller stoppet i næsen. For der er en illustration, der viser bihulernes placering i pandehule, sibenshule, kilebenshule og kæbehule. Mave-tarmkanal. I forbindelse med den normale fordøjelsesproces dannes der gasser. Når du tykker maden, sluger du også luft og danner luftlommer i tarmene. Undgå at spise særligt luftdannende mad, som for eksempel bønner eller løg, inden du dykker. Alle luft- og gaslommer i tarmene opfører sig dog som fleksible hulrum, det vil sige, de trykkes blot sammen, uden at det giver gener. Åndedrætsorganerne. Lungerne er de organer, hvor luftskiftet mellem luft og blod foregår. Luften når frem til lungerne via luftvejene, der går fra næse og mund via svælget og ned i luftrøret. Luftrøret deler sig efterhånden i to bronkier, en til hver lunge. Bronkierne deler sig derefter i millioner af små kanaler, de såkaldte bronkioler, næsten som grene på træ. For enden af hver bronkiole er der flere vindruelignende lungeblære, de såkaldte alveoler. Deres vægge er meget tynde, og de er omgivet af fine blodkar, de såkaldte kapillærer. På grund af blodkarrens tynde vægge kan gasser nemt passere ind og ud af blodet. Blodet transporterer kuldioxid, et restprodukt fra forbrændingen, til alveolerne og afleverer det der. Samtidig optager blodet oxygen, så forbrændingen i kroppen kan fortsætte. Lungerne er omsluttet af hver sin dobbelthinde, der kaldes lungehinden. Lungehinderne er kun adskilt af en lille mængde smørende væske. Rundt omkring lungehinderne ligger brystkassen, og neden for lungerne har vi en kuppelformet muskel kaldet diafragma eller mellemgulvet. Den højre illustration viser lungernes placering i kroppen, og der står til venstre strubelåg og spise, rør og til højre mundhule, stemmebånd, luftrør, bronkier og mellemgulv. Og den venstre illustration viser et lille forstørrelse af den højre lungespids, og der kan man se oxygenrigt blod og oxygenfattigt blod på vej henholdsvis ud og ind, og desuden kan man se alveolerne. Det er gennem bevægelser i mellemgulv og brystkassen, at vi trækker vejret. Hvis man skal udtrykke det enkelt, kan man sige, at når mellemgulvet spændes ud og ribbenene løfter sig, udvider brystkassen sig. Derved skabes der et undertryk i alveolerne, der gør, at lungerne suger luft ind gennem næse og mund. Når mellemgulvet og brystkassen slapper af, falder brystkassen sammen, luften presses ud, og lungerne får igen deres oprindelige volumen. Under normale omstændigheder passer åndedrættet sig selv, uden at du bevidst behøver at tænke på det, ligesom hjertet slår automatisk. Du kan dog vælge at trække vejret eller bevidst holde det. Når du holder vejret, vil du efter et stykke tid komme til et tidspunkt, hvor du ikke længere kan holde igen, men skal trække vejret. Det er en almindelig opfattelse, at det er oxygenmangel, der tvinger vejrtrækningen i gang igen, men det er ikke tilfældet. Det, der styrer åndedrættet, er primært blodets indhold af kuldioxid. Lungekapacitet. Det samlede lungevolumen ved maksimal ekspansion afhænger af personens størrelse. Hos en middelstor mand på ca. 70 kg beløber det sig i gennemsnit til 6 liter, og hos en middelstor kvinde på ca. 60 kg til lige over 5 liter. I hvile tilstand trækker man cirka en halv liter luft ind og puster cirka en halv liter luft ud ved hver åndedræt. Antallet af åndedræt per minut er cirka 14, hvilket indebærer, at minutvolumen, det vil sige den mængde luft, man forbruger per minut, bliver 7 liter. Lungerne kan ikke tømmes helt for luft. Hvis du trækker lige så meget luft ind, som du kan, og derefter puster lige så meget luft ud, som du kan, bliver der ca. 1,5 liter tilbage i lungerne. Det kaldes residual volumen. Mængden af den luft, du udåndede, kaldes vital volumen og er på ca. 4-5 liter, det vil sige det samlede lungevolumen minus residual volumen. Lungernes normale hviletilstand ligger cirka midt mellem maksimal ind- og udånding. Residual volumenet er af stor betydning for en dykker. Hvis en fridykker fylder sine lunger ved overfladen, vil hans lungevolumen på 30 meters dybde være reduceret til en fjerdedel, altså 1,5 liter. Hans lunger indeholder nu residualvolumenet, og hvis han går længere ned, bliver hans brystkasse trykket sammen til en volumen, der er mindre end dette. Det kan være skadeligt for lungerne, da der kan opstå en såkaldt lungesqueeze. I dykkersammenhæng regner man med, at en dykker bruger ca. 20-25 liter luft per minut ved overfladen. Hvis du arbejder hårdt, stiger luftforbruget og kuldioxidproduktionen, og dermed også ventilationen, da åndedrætscentret i hjernen bestræber sig på at holde kuldioxidindholdet i kroppen på et konstant niveau. Blodomløbet. Blodomløbet består af blodet, blodkarrene og hjertet. Blodet med dets blodlegemer transporterer oxygen og næringsstoffer til cellerne samt kuldioxid og affaldsprodukter fra cellerne. De blodkar, der fører blodet fra hjertet, kaldes arterier, og de blodkar, der fører blodet til hjertet, kaldes vener. Venerne fører blodet ind i højre forkammer, hvorfra det presses ud i højre hjertekammer. Herfra pumpes det videre til lungerne. I lungerne optager alveolerne kuldioxid via kapillærerne og afgiver oxygen til blodet. Derefter transporteres blodet til venstre forkammer, hvorfra det presses ud i venstre hjertekammer, og herfra pumpes det ud i aorta. Aorta er den store hovedpulsåre. Fra aorta transporteres blodet i langt mindre kar til de mikroskopisk små kapillærer, hvor udvekslingen af luft, næring og affaldsprodukter med cellerne sker. Kroppen indeholder 5-6 liter blod, hvoraf det meste befinder sig i venerne. Den mængde blod, som hjertet pumper ud i forbindelse med hvert hjerteslag, svarer cirka til indholdet af en kaffekop, nemlig 60-80 ml. I hvile slår hjertet cirka 60 gange per minut. Hjertets minutvolumen bliver altså 5 liter, hvilket indebærer, at kroppens blod i gennemsnit cirkulerer rundt i kroppen en gang per minut. For visse dele af blodets vedkommende kan det dog tage flere minutter at nå tilbage til hjertet. Nogle organers energibehov er mere eller mindre konstant. Disse organer har hele tiden behov for samme mængde næring og oxygen. Hjernen er et typisk eksempel på et sådant organ. Energibehovet er relativt konstant. Selv når vi sover, ændres det kun yderst lidt. Den eneste måde at reducere hjernens energibehov på er ved at køle den ned. Andre organer har perioder, hvor cellerne er inaktive og derfor kun kræver små mængder næring og oxygen for at holde sig i gang. I andre situationer udfører disse organer en stor arbejdsindsats og kræver i den forbindelse store mængder næring og oxygen. Musklerne er et eksempel på et organ med varierende energibehov. I hviletilstand kræver de meget lidt energi, mens de efter et anstrengende arbejdsforløb kan øge deres energibehov mere end 100 gange. Da de forskellige organer har behov for forskellige mængder oxygen, forsyner kroppen dem med forskellige mængder blod. Hjernen og hjertet er de organer, der er mest følsomme over for oxygenmangel, så det er disse organer, der først og fremmest forsynes med blod.